Татарстан радиосының кешкі тапшырулары дәвам итә. Хәйерле кеш, жыр моңнарыбызны сөюші қадірлі дуслар. Хәзір иқтибарығызға «Жыр менің ғұмірлік юлдашым» циклынан сәхнеге тәуге адымнарын ясап келуші автор башқарушы Гүлназ Сәхипгәрәева башқарған жырлар тыңларға шақырабыз. Һәр мизгілнің үзгілі. Хәмидә Шакирова шиғыры, Риф Әхмәтов кие.
Шәкенімдә шәшәғып та гүлләр, сықланып қори халық, халық. Қыш көнімдә шәшәғып қан гүлне, сейлілер хәйрәм қалып, қалып. Қышлар, язлар, жәйләр, күзләр, ғымірләрнің мизгілі. Хәр мизгілнің болсын иді, шәшәғып қан үзгілі. Қышлар, язлар, жәйләр, күзләр, ғымірләрнің мизгілі. Хәр мизгілнің болсын иді, шәшәғып қан үзгілі.
Алсу Шайдулина шиғренә Риф Әхмәтов кейін ижат иткен жыр. Балаларым. Риф Әхмәтов аранжировкасы.
Күкләремнән иңген мұқшизам сіз. Аллахымның тиңсіз бөләге. Сүйініші менім тұрмышымнан. Сізнің үшін тибе ирәгем. Балаларым минем, ғазизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк төрләрендә, безнең дә кадерне белегез. Балаларым минем, ғазизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк төрләрендә, безнең дә кадерне белән карыйм киләчәккә. Сез зур егет булып үсәрсез. Дөньяда үз юлыгызны табып, тормыш юлын үзегез төзәрсез. Балаларым минем, газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк түрләрендә, безнең дә кадерне белегез. Әгәр сине яклым дисә, улар бирә икән кешегә. Сез бит минем йөрәк пәрләрем, насыйп итсен гөлләп яшәргә. Бабаларым минем газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк түрләрендә, безнең дә кадерне белегез. Бабаларым минем газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк түрләрендә, безнең дә кадерне.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гөлназ Сәхибгәрәева башкарган җырлар тыңлыйсыз. Хәмидә Шакирова шигырене Йылдыз Нуриева көен иҗат иткән ике җыр тыңлыйк. Әтием. Айрат Айнулов аранжировкасы.
Беләсеңме, әткәй, синең белән балачакка килә кайтасам. Иңнәреңә куеп башларымны, зәңгәр күккә карап ятасың. Сабый шакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Син булганда әткәй мин кадерле, бәхетле кызың булып яшим. Зур йөрәкле, киң күңелле әтием, рәхмәтемне килә әйтәсем. Сабый шакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Сабый шакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Гымны авыр чакларымны, карашымнан әтием аңлыйсың. Җил яңгырдан саклап гомер буе, сүндермисең өмет чаткысын. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Сабый шакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Миңа сине әти итеп биргән.
Без бит кеше, онытма. Йылдыз Нуриева көе, Хәмидә Шакирова шигыре, Динар Вәлиев аранжировкасы, Гөлназ Сәхибгәрәева башкара.
Хәерле ир тәләр теле, каршы алыйк
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз «Жыр менім ғұмірлік юлдашым» циклынан сәхнеге тәуге адамларын ясап келуші еш жыршы Гүлназ Сәхибгәрәева башқарған жырлар тыңдадығыз. Иқтибарғыз үшін рәхмет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.